Prosím, aby to bylo občerstvující, inspirativní. Tak. Musím říct, že příprava kázání je stále pro mě trošku dobrodružství, ale hlavně u toho zažívám, že ke mně Bůh promluví a to mě teda hodně občerstvuje a potěšuje. A dnešní slovo se jmenuje Přesvědčitelný Bůh. Chci dneska svým způsobem, bych samozřejmě byl rád, kdyby nás tady bylo jako spoustu a i takový ti úplní jako nováčci, ale svým způsobem je dobré, že jsme tady dneska takový ti mazáci, protože myslím si, že to je slovo spíš pro lidi, kteří už s Bohem chodí. Chci se podívat, nějak prozkoumat jednu takovou boží vlastnost, která není, řekl bych, na první pohled úplně jako zřetelná, nebo nezapadá do běžné představy o tom, jak si běžní lidé Boha představují. Odporuje takovému tomu, takové té zaběhlé představa, že Bůh je obrovský, neměnný, vševědoucí, všechno jako jasně dává a nikdy se to nezmění. Jeho vůle je brilantní, předem daná, do nejmenších detailů. A také máme takovou představu, že on si velmi dobře pohlídá, aby se všechno do posledního puntíku naplnilo. Tak, jak řekl. Konec konců Ježíš to zmiňuje. Ano, Bůh je věrný a neměnný. Někde se říká, píše, nemůže zapřít sám sebe. Prostě je takový. Ale to může v nás někdy vypůsobit takový dojem, že boží vůle je, já jsem si tady napsal, že je fatální, že je osudová, že je předurčená a nezměnitelná. A do značné míry tomu skutečně tak je, ale, a o tom ale chci dneska mluvit, určitě písmo nám Boha představuje jako vševědoucího, všudy přítomného, má prostě plán, ví, co bude dopředu. Když se něco neděje tak, jak on chce, tak je schopen do toho prostě zasáhnout na úrovni osobní, na úrovni rodiny, na úrovni celých národů, celého lidstva. Prostě to tady zkrátka dopadne nakonec tak, jak chce on, ne jak chceme my, nebo jak chce ďábel. Přesto máme v písmu a budeme se na nějaké ty místa koukat, přesto nás může někdy překvapit, jak Bůh je otevřený k něčemu, co já tady nazývám vlastně komunikací mezi člověkem a Bohem. Samozřejmě to, že Bůh je naše absolutní autorita, dal by se říct, má vždycky pravdu, všechno ví nejlíp. A to teďka říkám bez takové nějaké jako ironie, jak to používáme sami mezi sebou. No jo, ty víš všechno nejlíp, že jo? Šéf má vždycky pravdu. Na to jsou prostě takové vtipy a narážky. Tak u Boha to určitě platí stoprocentně. A z toho plyne, že vůči Bohu mu náleží od nás jednoduše poslušnost a úcta. A to rozhodně nechci zpochybňovat. Ale zároveň, jak jsem už naznačil, je to autorita, se kterou lze vést dialog, rozhovor. S ne každou autoritou tady na světě můžeš vést dialog a rozhovor, ale překvapivě bych řekl, že Bůh to svým způsobem od nás očekává. Dokonce se zdá, že s námi chce vést dialog. A ne jenom takový ten, řekl bych, výchovný, takové ty návodné otázky. Někdy prostě i my po učení vedeme svoje děti, že tak jako s nima diskutujeme, ale vlastně chceme přesvědčit o své pravdě. Chceme je něco prostě naučit, chceme do nich něco vtisknout a tak je tak vlastně trošku popostrkáváme zprava zleva. Ale já mám dojem, že Bůh chce opravdu znát náš názor, náš pohled. Chce se s námi o tom bavit. A že by Boha zajímalo, co si myslíme? Jedna povzbudivá věc je, že máme v písmu jasně napsáno, že já i ty jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, jako jediné stvoření. Možná by se dalo teologicky nějak vyvodit, že i andělé, přestože jsou v mnohem dokonalejší, tak nejsou tak podobní Bohu jako člověk. A z toho může možná plynout naše oprávněné taková domněnka, že prostě když si Bůh stvořil jakýsi takovýhle protějšek, tak protože on je plný lásky, je nesobecký, je otevřený, tak chce prostě znát, co ty si myslíš. Teďka bych se chtěl, já jsem to nazval přesvědčitelný Bůh. Je to takový vlastně odrazový můstek k tomu. Chtěl bych teďka přečíst, připomenout, protože vy to znáte, tak to byste mohli možná citovat z paměti některá místa. Ale pár takových momentů začnu v Novém zákoně u Ježíše, protože Ježíš, Syn Boží, se charakterizuje například tak, že slovy nečiním nic, než to, co vidím u Otce. To je na něm velice fascinující, že zdá se, že Ježíš opravdu jakoby potlačil svoji vlastní vůli, nějakou tu nesnad osobnost, ale takovou tu svoji cestu a opravdu bedlivě sledoval, co chce prostě Bůh a to potom vykonával. Dalo by se říct velmi pečlivě, velmi detailně. A zároveň bychom právě mohli na Ježíši uvidět takový rys, krásně se to tam prostě objevuje tady v těch příbězích, že Ježíš, přestože měl jasný plán, jasný cíl, dokonce měl samozřejmě i nějakou časovou osu, bych to tak nazval, on věděl, že co kdy asi tak jako přijde, tak přesto na něm vidíme jednu takovou zajímavou vlastnost, že se poměrně často, já jsem zdaleka nenašel všechny ty místa, se nechá jako od člověka prostě zastavit, nebo skoro bych řekl až někdy přesměrovat. Jak to jde dohromady s tou Boží vůlí? S tou danou, jasně naplánovanou Boží vůlí, kterou měl od Boha. Jsou to takové drobné příběhy. Slepý Bartimeus, Marek 10. kapitola, já to přečtu, 46. až 52. verš, připomenu. Marek 10, 46 až 52. Přišli do Jericha a když se svými učedníky a dosti velkým zástupem vcházel z Jericha, seděl u cesty syn Timejův, Bartimeos, slepý žebrák. A když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet, synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu, vzchop se, vstaň, volá tě. On odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu odpověděl, co chceš, abych ti učinil. Slepý mu řekl, rabuni, ať vidím. A Ježíš mu řekl, jdi, víra tvá tě uzdravila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Mimochodem, můžeme při pečlivém studiu písma zjistit, že Ježíš podle mého názoru chodil poměrně rychle. Když si spočítáte podle písma, tam jsou prostě někdy naznačeny ty přesuny, některé měřily i 50 kilometrů denně, tak je zřejmé, že Ježíš prostě, já vám něco jako prozradím, je to trošku tak jako, ale já když přijdu mezi pastory nebo kazatele na nějaký konferenci a někam jdeme třeba na oběd, během 10 kroků jsem první. Oni chodí strašně pomalu prostě. Tak se jako to... Vím, že je to jako nekorektní ode mě, ale prostě to tak je. Jo. Já prostě říkám, já mám jakoby méně času v životě. Jo. Ježíš chodil poměrně rychle a je zřejmé, že měl vždycky nějaký cíl, nějakou myšlenku. Už nechodil jen tak jako... A tady je situace, že jde z Jericha, stoupají k Jeruzalému, velký zástup, spousta lidí a najednou tam ten žebrák nebo ten slepý Bartimeus, Timeus syn, prostě začne křičet. A je tam napsáno, Ježíš se zastaví. A dobře, zajímavé je, že neběží k Bartimeovi, ale řekl, tak ho přiveďte, jestli něco chce ten člověk, tak ať jde ke mně. Ježíš nebyl obíhač oveček, který všechny drbal a prostě co dneska, jako bytě. Ne, prostě on měl tolik práce, tolik programů, tolik naléhavých věcí před sebou, že naléhavost stíhala naléhavost. Víme, že někdy při nějakých kampaních to sám přerušil, protože už to fyzicky nešlo vydržet. Rozhodně měl spoustu práce. Rozhodně měl svůj program, respektive ten boží program. A najednou tady prostě podél cesty tam křičí slepý a Ježíš se zastaví. On teda přijde a Ježíš se ptá, co chceš? Abych pro tebe udělal. To je boží otázka. Co chceš? Co chceš ode mě, člověče? Ježíš tady nevystupuje jako ten, který má zjevení, všechno ví, všechno to. Moje otázka je, kdyby ten Bartimeus nezačal křičet, šel by Ježíš dál? Normálně by kolem něj prošel. Normálně by kolem něj prošel a nikdy by se s ním třeba už nepotkal. Ale ten Bartimeus začal křičet a zastavil syna Božího na jeho cestě. Dítky, Marek 10, 13, 16, kousek předtím, hned to najdu. Znáte ten příběh. Ježíš a děti přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však kárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něj nevstoupí. A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim. Trochu podobná situace. Učedníci znají svého pána, znají jeho harmonogram, znají jeho prostě program a teďka tam prostě maminky, znáte maminky. Prostě chtějí to nejlepší pro svoje děťátka, tak najednou tam prostě zdržení. A učedníci je kárají, říkají, hele, jako tato na to není čas, jako. To je Mesiáš, jo? Ten má jiný věci na práci. Nezdržujte mistra, nechte. A Ježíš jim řekne ne, ne, ne. A pak tam je patrně nějaká taková scéna, že ne jedno dítě, ale několik dětí prostě bere je do náručí, hladí je, vkládá na ně ruce, žehná jim. Haleluja. Prostě si udělá čas. Známý příběh v Káně Galilejské, velice zajímavý, pozoruhodný, kdy tam se, nebudeme to číst, kdy je tam ten moment, kdy matka Maria říká těm učedníkům, služebníkům, jo, udělejte všechno, co vám řekne. V tu chvíli je prorokyní. A Ježíš na to říká, ženo, ještě nepřišla má hodina. To já to nemám v plánu ještě. Ty mi to celý pokazíš tady. Máme to s tátou naplánovaný. A ty mi tady v tom děláš. Ještě není tam má hodina. Jako. Ale dobře. No tak jo, tak tamhle vidíte ty kádě. 500 litrů každá, 6 štoudví. Nalejte tam vodu, nanoste to tam ze studny. Už jste to udělali, tak ochutnejte. Víno. Ženo, ještě nepřišla má hodina. Jako kdyby říkal, to není Boží vůle, ale... No ale dobře. Tak jo, tak... Pozoruhodné, pozoruhodné. Pak v Lukášově evangeliu, abych jako naznačil, že těch příběhů je mnohem, mnohem víc, je to, je tam příběh o uzdravení dcery představeného synagogy a tam jsou takové jakoby propojené dvě situace. Je to ve 40. verši, nebo od 40. verše v 8. kapitole Lukášova evangelia. Tak Ježíš odněkaď přichází a přichází tam nějaký služebník, respektive ten služebník ze synagogy, představený synagogy, takový jakoby správce, možná bychom nazvali duchovní správce. Moje 12letá dcera umírá. Mohl bys tam jít? Ježíš zase někam jde, ale prosím tě, mohl bys odbočit, mohl bys, tamhle bydlíme, tam leží, je na tom hodně špatně. A dobře, tak Ježíš jde a nechá se přesvědčit, odbočí z té svojí cesty a jde tam. Zase je to takový ten typický příklad toho, jak člověk něco chce a Bůh alias Ježíš tomu vyhoví. A ještě po cestě v tom velkém davu se stane taková ta drobnost toho, že ta žena s tím 12letým krvotokem se tlačí a teď se dostane nějakou tu vnitřní myšlenku, dotknuli se aspoň podolku jeho roucha, těch třásní, co tam má. Tak to udělá, protlačí se, dotkne se, Ježíš se v tu chvíli zastaví a říká, kdo se mě to dotkl? Pane, tady jsi uprostřed této strašná tlačenice, my ti děláme teďka bodyguardy, aby tě vůbec neumačkali ty lidi, všichni se na tebe mačkáme. To byla fakt tlačenice a ty říkáš, kdo se mě to dotkl? Ze mě vyšla moc. Já to poznám. Haleluja. Tolik úžasných duchovních souvislostí bychom tam mohli najít. Ale nebudu je rozebírat. Žena se přiznává a říká, dobře, ženo, tvá víra tě uzdravila. Zase ho zdržela ho na té cestě, zdržela ho na té cestě k té dceři, k té 12leté holce a tam mezi tím co? umřela. Takže přichází z toho domu nějaký člověk a říká, nezdržuj mistra, už je mrtvá, už to nemá cenu. Tomu tátovi, tomu představenému synagogy. Ať pokračuje v té své cestě. Jakoby. Všímáte si, kolik měl Ježíš advokátů? Co věděli líp? Co Ježíš prostě jako... Spoustu lidí, kteří říkali, že Ježíš nemá čas na takovýhle detaily, zbytečnosti, pitomosti, by jsme my dneska řekli. Hele, nezdržuj, prosím tě, to už nemá šanci, už je prostě mrtvá. A tam ještě taková pikantní věc, je tam poznámka, že Ježíš si do té místnosti, kde leží ta mrtvá dívka, bere jenom Jakuba, Jana, Petra a rodiče té dívky, takže pět lidí. A říká, ne, jenom spí. A tam je napsáno, že se mu posmívají. Jako, pane, prostě, co tady, jako budeš... Vlastně, když to tak shrnu, tak je tolik vlastně svědectví o tom, jak my víme líp, jak ty věci jsou, než samotný Ježíš. Ne, to jako, hele, už jsi blázen, Ježíš, to už nepůjde, tohleto. Tady se jenom zdržujeme, tě. Tolik lidí, který furt Bohu říkáme, jak to vlastně má být. A Ježíš říká, běžte všichni ven. Normálně nakonec vyžene z té místnosti všechny, promluví k ní, pomodlí se za ní, požehná jí, ona se probudí, on ji přivede těm rodičům. Tady mám takovou zvláštní záložku. Přejdeme do knihy Numery. Známý příběh o Mojžíšovi a o Bohu. Jsme už hodně dlouho na poušti. Mojžíš už přinesl desky ze Sinaje. Ten národ tam prostě prošel Rudým mořem, už tam běhají po té poušti. Prostě děje se tam spousta dějů. Už dostali i veškerý zákon o stánku, o kněžích. Prostě všechno to už jako mají. Už byli na průzkumu v zaslíbené zemi, už se vrátili ti průzkumníci, včetně Jozueho a Káleba. A přesto ti lidé zase reptají, zase říkají. Dokonce tady na začátku té 14. kapitoly knihy Numeru je napsáno, že ti lidé na té poušti, přestože tam vidí ohnivý oblak, sloupový oblak, prostě zkrátka mají mnoho božích podnětů, papají manu, že jo, tak říkají, tyhle normálně Mojžíše zabijeme a Árona a Miriam, prostě je svrhneme a zvolíme si jiný vůdce a vrátíme se pěkně do Egypta. To je jejich plán. Už předtím jako tančili kolem toho telete a Mojžíš rozbil ty desky, pak dostal nový. Ale zase znovu prostě... A tady je napsáno potom od 11. verše, budu číst. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat, jak dlouho mi nebudou věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich učinil. Pobijí je morem a vyvlastním je. A z tebe však udělám větší a mocnější národ, nežli jsou oni. Mojžíš na to řekl Hospodinu. Když se o tom doslechnou Egypťané z jejich středu si svou silou vyvedl tento lid, řeknou to obyvatelům a tak dále, vedou dialog, baví se a Mojžíš přesvědčuje Boha, aby to nedělal. Bůh říká, já s nima skončím, pobiju je morem, vyvlastním je, co, jak vyvlastním. Prostě zruším to dědictví, ten svůj plán já prostě měním a ty jsi jedinej věrnej a tak z tebe udělám velký národ. Ty budeš takový novej Abraham, protože tady to se prostě nepovedlo. Je to s nima marný. Fakt je to s nima marný. Úplně. A Mojžíš používá všelijaké argumenty. Nejdřív začíná o tom, říká, tady ty Egypťani si řeknou, že nefunguješ. Co seš to za Boha? A potom říká, a co si řekneme my? A potom nakonec říká, hele, teď ty seš milostivý Bůh. To je fakt jako pozoruhodný rozhovor. Bože, hele, nechceš si vzpomenout, že seš milostivý? A pak je tam 20. verš. Ono to je samozřejmě celé delší a zajímavé, ale ve 20. verši odpovídá Hospodin Mojžíšovi. Hospodin řekl, na tvé slovo odpouštím. A pokračuje dál. Mojžíši právě si zachránil izraelský národ, protože se za ně přimlouval. Vlastně jinými slovy řečeno, Bůh říká, že to říkáš ty, Mojžíši, tak já teda s váma budu pokračovat. Člověk změnil Boží vůli. Samozřejmě jsou teologické výklady, které říkají, že celé to bylo taková jako takový test na Mojžíše, jak už moc je zralý. Co už se vlastně od Boha naučil nebo nenaučil. I takhle je to možné brát. Ale myslím si, že to je mnohem naturalističtější. Celým písmem se táhne linie rozhovorů s Bohem. Jákob, David, který se ve svých žalmech někdy hádá s Bohem, Eliáš a další proroci, Job, Daniel. Prostě jeden boží muž, v závorce žena, vedle druhého, nakonec ve svém životě se stávají určitým protějškem Boha. Mluví s ním, diskutují, někdy si stěžují, někdy vyjadřují prostě něco. A pokračuje to potom samozřejmě i v Novém zákoně. Co Bůh chce znát, také naši vůli. Jeho to opravdu zajímá. Mám tady takovou naznačenou cestu zralosti, která vede od toho zatracence, hříšníka, člověka, který všechno pokazil a všechno prohrál a proto je odsouzen ke smrti, ale Bůh ho omilostní. Všichni jsme vlastně jenom spasení hříšníci, že? A to vede k otroku, který dobrovolně přistoupí k veřím toho domu a nechá si šídlem propíchnout to ucho. To byl takový obřad, kdy otrok se dobrovolně na do smrti stává dobrovolným otrokem svého pána, protože víte, jak je to zdůvodněno ve Starém zákoně, proč to ten otrok může udělat, nebo kdy to má udělat. Je tam jasně řečeno, když miluje svého pána. Když ho miluje tak, že chce být u tohodle pána do smrti. tak si nechá probít šídlem ucho. Lalůček ucha. Tak je to otrok, ale potom, jak jde naše zralost v Bohu dál, tak se stáváme Božími spolupracovníky. Dělníky na jeho vinici, dělníky na jeho díle. Ti, kteří rozmnožují ty hřivny. Jo? A tam se to ještě dělí na ty, kteří to dělají tak trošku z donucení a na ty, kteří si říkají, skvělou příležitost jsem dostal. Dostal jsem 2 hřivny, nebo 1, nebo 5. Tak s tím budu něco dělat. A jednoho dne pán přijde, zeptá se. Takže od ztraceného zatracence to jde k otroku, od otroka ke služebníku, od služebníka další level je co? Synovství. Dostáváš plášť a prsten a jsi pozván na svatbu, protože jsi syn, jsi dědic. Najednou víš, že máš takovouhle hodnotu u pána. Ale to ještě není poslední level, podle mého názoru. Pak je ještě jeden level a to je přítel. Přítel. Rovný s rovným. Někdo, kdo se baví s Bohem. Mojžíš říká Bohu, hele, rozumím ti, ale chci ti něco připomenout. Ty jsi říkal, že budeš milostivý. Já vím, že to jsou strašné hříchy. Já sám to nemůžu prostě vůbec vydržet. Boží přítel. Ten, kdo se baví s Bohem a Bůh se baví s ním a Boha zajímá tvůj názor. Tak co, jak vyřešíme tuhle situaci? Bůh svým způsobem si myslím, že chce, aby jsme procházeli touhle cestou zralosti od spasených hříšníků ke služebníkům, otrokům, spolupracovníkům, synům, královským synům, dcerám a kněžím, ale aby jsme se nakonec stali Božími přáteli. Tam nás chce dovést, chce s námi mluvit, zajímá ho to. Protože tady jsem si udělal takovou poznámku. Bůh by mohl být tou absolutní autoritou, která má vždycky pravdu a vždycky ví všechno nejlíp a vždycky to ví ještě navíc dopředu. A v podstatě by nás potřeboval jenom jako takové vykonavatele své vůle, že jo? Ale Bůh má víc. Bůh tě chce jako protějšek. Jeho to zajímá. Kam ses, můj miláčku, až dostal ve svém srdci? Kam jsi dozrál? Kam jsi dospěl? Jak vyřešíš tady tu situaci? Příteli. Proč to tak je? Protože Bůh má srdce. Má masité srdce a je živý. A on nestojí prostě o formální vztah, ale o živý vztah, kdy možná třeba na sebe budete i narážet nebo v něčem spolu nebudete souhlasit. A jenom tak jako na okraj mám takovou poznámku, že krásné nebo zajímavé na tom je, že Bůh se nikdy nenechá od člověka přesvědčit k nějaké hlouposti. Učedníci chodili po krajině, že, a tam nepřijali prostě svědectví Ježíšovo ani učedníků, tak kdo to byli? Synové Hromu, že, Boanerges, říkali, pane, řekneme a prostě oheň boží spálí tuhle vesnici. Ježíš říká, vy nevíte, čího jste ducha, prostě je to, hele, jdeme radši dál, ne? To je lepší řešení. Bůh se nenechá od nás, od lidí přesvědčit k nějaké pitomosti. Ale přesto touží potom, aby jsme měli dobrý nápady. Zdánlivě někdy jako lepší než on, vy jste Mojžíš. To, co si to řekl za blbost teďka? Ne? Lepší nápady než Bůh. No Ježíš třeba na jednom místě říká, a budou činit tě věci větší, než já činím. Je úžasné mít ten cíl nebo moci dojít do stavu, kdy budeme božími přáteli. Představ si, že Bůh si s tebou chce povídat. Jeho to baví. A zajímá ho to, co si myslíš. Trochu už končím. Chtěl jsem ještě zdůraznit jeden takový ten prvek na přesvědčivosti Boha. A nazval jsem to Bůh je přesvědčivý. Chtěl jsem se nás všechny nějakým způsobem povzbudit v tom, že možná jsem si teďka vzpomněl na místo duch obživuje, ale litera zabíjí. Že? Litera zabíjí, avšak duch obživuje. Že si všimněte, že kdykoliv se nám Bůh stává více takový vzdálený a institucionalizovaný, nebo takový prostě ten velký neměnný Bůh, který jako jehož vůli je radno neustále vykonávat a prostě neodbočit ani na pravo, na levo. Prostě stává se to takovým jako mrtvým a to hrozně vychovuje jednomu a to je ďábel, který se tě snaží přesvědčit, nějak dostat do stavu, že to prostě tak je, že Bůh je nedotknutelný, jeho vůle je nedotknutelná, neměnná, všechno je prostě jakoby zmražený a ty seš totiž taky zmražený. Ty jsi sice uvěřil, ale pořád seš prostě v něčem úplný pako a to už se nezmění. Ty se nemůžeš změnit. Už se nezměníš. A problémy, které máš, no tak ty si potáhneš. To je ďábelské. Možná, že i to, co Bůh nám jakoby naznačuje, že říká, hele, se mnou je možný se o těch věcech bavit. Já dokonce, tady jsou příklady, já jsem schopen prostě se nechat přesvědčit. Normálně změním svoji vůli. Pane, my jsme mysleli, že je naprosto svatá ta tvoje vůle. No jasně, že je svatá. Ale tak si nemysli o sobě, že ty už zůstaneš takovýhle, že už s tebou Bůh nemůže pohnout, že nemůže změnit nějaké tvoje vlastnosti. Špatný. Všechno je možné těm, kteří milují Boha. Všechno je možné těm, kteří jsou s ním. Bůh s tebou není hotový. Pokud s ním nebudeš hotovej ty, tak Bůh s tebou není hotový ještě. Pokud ty to sám nezamrazíš, pořád se můžeš nést dál. I když budeš Boží přítel, stejně budeš spasený hříšník. I když budeš Boží přítel, stejně budeš jeho otrok. A stejně budeš jeho služebník. To se tím neruší. Ale jenom se to zbohacuje, ta škála. To je vše.